Detalii care contează. O emisiune realizată de Marius Andrei.
Cu speranța că starea de spirit a fiecăruia dintre noi este una prielnică pentru a citi din Scriptură, pentru a învăța ceea ce ne spune Dumnezeu și pentru a ne pune mintea la contribuție în a căuta să înțelegem ce anume se potrivește pentru viața noastră, vă spun bun regăsit și cu această ocazie la o nouă întâlnire cu Sfânta Scriptură, cu Cartea Psalmilor în mod deosebit și în special, în particular, cu Psalmul numărul 11. E un psalm nu tocmai lung, destul de scurt, dar care conține câteva detalii extrem de importante, un mesaj care cred eu că este demn de reținut și de ce nu din când în când să ne întoarcem la el, să-l înțelegem și să ne punem întrebările pe care David le pune în acest psalm. Dar vă invit să ascultăm împreună, să citim împreună ceea ce spune psalmul numărul 11. La Domnul găsesc scăpare. Cum puteți să-mi spuneți fugi în munții voștri ca o pasăre? Căci iată că cei răi încordează arcul, își potrivesc săgeata pe coardă ca să tragă pe ascuns celor cu inima curată. Și când se surpă temeliile, ce ar putea să mai facă cel neprihănit? Domnul este în templul lui cel sfânt, Domnul își are scaunul de domnie în ceruri. Ochii lui privesc și ploapele lui cercetează pe fiii oamenilor. Domnul încearcă pe cel neprihănit, dar urăște pe cel rău și pe cel ce iubește silnicia. Peste cei răi plouă cărbuni, foc și pucioasă, un vânt dogoritor, iată paharul de care au ei parte. Căci Domnul este drept, iubește dreptatea și cei neprihăniți privesc fața Lui. Acesta este psalmul, scurt așa cum am spus, dar cred eu că destul de condensat și cu câteva aspecte foarte importante la care bine am face dacă am lua aminte. 1. Versetul 3 mi se pare extraordinar, dar și 2. Numai contextul în care psalmul acesta este scris este următorul. David, fiind la curtea împăratului Saul, descoperim, cel puțin în acest psalm, că era destul de tulburat și ceva se întâmpla. Unii îl îndemnau să fugă, să scape, iar el reacționează și spune că scăparea lui este doar la Dumnezeu. David este tulburat de ceea ce se întâmplă în politica statului Israel la vremea respectivă. Trăind la palat, avea posibilitatea să arunce o privire din interiorul sistemului, la corupția care avea loc între conducătorii națiunii din vremea respectivă. Legea, ordinea, adevărul, justiția, corectitudinea, moralitatea, decența, integritatea nu erau la ordinea zilei, nu era ceva obișnuit și David este tulburat de lucrurile acestea și nu doar el este tulburat de ceea ce se întâmpla în lumea politică a vremii lui, deși dacă stăm bine și ascultăm ceea ce spune versetul 2, că vă spuneam că e un verset important, vedem destul de repede asemănarea cu lumea în care trăim noi astăzi. Căci iată că cei răi încordează arcul, își potrivesc săgeata pe coardă ca să tragă pe ascuns asupra celor cu inima curată. Nu e străină imaginea aceasta de lumea noastră în care trăim astăzi. Nu e străină deloc descrierea aceasta de ceea ce vedem și noi. Ceea ce înseamnă că lumea nu s-a schimbat fundamental niciodată de la începuturi și până astăzi. Sunt cam aceleași lucruri și mai ales lumea politică, dar oricare alt palier al vieții sociale din România sau nu numai, e cam aceeași din totdeauna. David însă este tulburat în mod personal pentru că îl implica și pe el și sistemul respectiv îl prinsese în menghină și Saul, ca exponent al conducerii sistemului, reacționează și este gata să-l distrugă pe David pentru că era o amenințare pentru el și familia lui. Era uns ca rege, era alegerea lui Dumnezeu pentru Israel, deși încă mai era împărat Saul, dar acesta este lepădat de Dumnezeu. David este ales de Dumnezeu ca să conducă poporul, dar se pare că, cel puțin la momentul în care scrie acest psalm, lucrurile nu erau încă lămurite. Saul era încă în viață, iar David nu ajunsese încă împărat. Iar Saul atacă, face tot ceea ce poate să-l distrugă pe David. Sunt unii care pornesc un atac insidios, așa, pe dedesubt, forțându-l pe David să facă tot felul de greșeli și mai ales încercând să-l descurajeze, făcându-l să renunțe în final. Capitolul 11, psalmul 11 cu versetul 1, David strigă, la Domnul găsesc scăpare, cum să fug la munți. În versetul 2, așa cum am spus, se descrie foarte interesant aspectul politic al vremii respective și nu numai, iar David strigă în versetul 3, când toate se distrug și când lucrurile fundamentale de temelie se crapă, se surpă, se strigă, ce mai poți să faci? Există anumite lucruri absolut necesare, fundamentale. Sunt acele lucruri de temelie care fac ca o civilizație, o societate, un anumit loc, o anumită activitate să nu fie distrusă și să supraviețuiască. Și când această stare de lucruri, aceste lucruri fundamentale, temelia, se surpă, ce mai pot face oamenii credincioși lui Dumnezeu? Aceasta e întrebarea pe care o pune David, de fapt, în psalmul acesta. Și vă sună familiar acest tablou și aceste întrebări? Cred că fiecare dintre noi, cel puțin o dată, dacă nu chiar de mai multe ori, am avut în mintea noastră astfel de gânduri. Într-o astfel de lume murdară, urâtă, într-o astfel de societate în care nimic nu merge și doar rău se întâmplă și minciuni și toate celelalte, înșelăciuni, etăcâf, promisiuni neonorate, ce mai poți face? Ce mai poți face? Și unii aleg să plece, alții aleg să rămână, dar rămân resemnați și câțiva poate mai au în gândul lor, în inima lor, dorința de a face ceva pentru a schimba lucrurile, însă cei mai mulți nu. Cred că este foarte important să înțelegem cât de esențial este problema aceasta a temeliilor sigure. Și numai gândiți-vă la un scaun. Poate unii dintre dumneavoastră stați pe scaun acum, stați la o masă. Gândiți-vă la faptul că unul dintre picioare, din cele patru picioare, se rupe sau se desface și rămâneți doar în trei. Cu doar trei picioare așezate în forma aceasta, lipsind cel de-al patrulea, este foarte greu să stai relaxat pe un scaun de felul acesta. Dacă scaunul a fost gândit cu trei picioare, atunci, într-adevăr, lucrurile sunt diferite. Dar dacă a fost gândit cu patru picioare, lipsa unuia dintre ele creează disconfort. În lumea noastră, în general, există patru mari instituții fundamentale, patru temelii fundamentale pentru bunul mers al omenirii. Și vorbim aici despre casă, despre familie, acasă, vorbim aici despre biserică, vorbim aici despre guvern, sistemul politic de conducere a unei națiuni, guvern, parlament, președinte, fiecare țară având un alt fel de sistem, dar vorbim despre sistemul politic, despre guvernare și vorbim, de ce nu, despre un al patrulea sistem fundamental, despre școli. Și fiecare din aceste instituții, în aceste fundamente, în aceste temelii ale poporului român, dacă vreți, nu știu dacă e un cuvânt prea mare, dar oricum, aceste patru instituții, familia, biserica, guvernul, guvernământul, statul, mai bine zis, să folosesc un alt cuvânt, și școala, sunt esențiale și dacă ele sunt distruse sau una dintre ele se surpă și are necazuri, atunci vor fi probleme majore peste tot. Și dați-mi voie numai să vorbesc puțin despre fiecare dintre ele. Ce să facă cel neprihănit dacă se surpă familia? Înainte ca Dumnezeu să creeze biserica sau să stabilească vreo formă statală de guvernare, El a înființat acasă, a înființat familia. Și așa cum spunea cineva, dacă familia funcționează, funcționează întregul stat, întregul popor. Dar unde sunt familiile noastre astăzi? Astăzi, divorțul este la o rată de speriat și cele mai multe cămine, cele mai multe familii, nu sunt un loc de refugiu, de liniște și pace în care să-ți odihnești sufletul și să-ți încarci bateriile pentru lupta cu societatea și cu ceea ce se întâmplă în afară. Nu, cele mai multe familii devin ele însele un câmp de luptă. Și psalmul 127 spune un lucru foarte clar pe care bine ar fi să-l ținem cont, să ne gândim la el din când în când și să ne rugăm lui Dumnezeu să se împlinească și la noi acasă. Spune așa: dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Iar lucrul acesta nu înseamnă că trebuie să stăm cu mâinile încrucișate și să lăsăm pe Dumnezeu să facă orice o fi, ci înseamnă pur și simplu că familia noastră este importantă și are nevoie de ajutor. Și sunt sigur că ceea ce se întâmplă în lumea noastră se întâmplă pentru că mulți dintre copiii noștri sunt crescuți în case distruse, dărâmate. Și aici nu mă refer la clădiri, ci mă refer la familii distruse. Mulți dintre copiii noștri rare ori au un timp de conversație cu noi, cu părinții, suficient de consistent ca să putem să schimbăm ceva în sufletul lor. Alergăm, ne zbatem toți și ne întrebăm de ce se surpă casa noastră. Având în vedere și criza care se tot vântură pe la noi cu câinii, nu oare am ajuns să ne tratăm pe copiii noștri ca pe niște animale de companie, iar pe animale de companie să le tratăm ca pe copiii noștri și ne întrebăm de ce avem probleme acasă, dacă uneori câinii sunt mai importanți decât copiii noștri? Nu sesizăm că se surpă temelia acasă la noi când copiii noștri le permitem să privească în medie multe ore la televizor, văzând emisiuni, filme sau mai știu ce alte lucruri în care glorificarea sexului, a violenței, nici măcar un adult nu poate să privească atâta cât privește un copil, nu este o temelie surpată, distrusă, atunci când le permitem copiilor să intre în lumi virtuale, să câștige jocuri de violență, să omoare cât mai mulți oponenți într-o modalitate cât mai sadică cu putință și ne mirăm de ce se surpă temelia familiei noastre. De asemenea, ne gândim că familia noastră surpată nu poate avea o influență majoră și atunci ce pot să facă cei neprihăniți? O a doua temelie puternică a lumii în care trăim noi, a noastră, de care avem atâta nevoie, este biserica. Din păcate, nici biserica nu mai e ceea ce a fost și această temelie se surpă din diferite motive. Crize morale, crize financiare, crize declanșate de incompetență, discuții de tot felul. Ajungem să-L înlocuim pe Iisus Hristos cu cine știe ce personaje celebre, cu cine știe ce predicatori excepționali, ajungem să înlocuim Biblia cu cărți scrise de alți oameni, ajungem să înlocuim câștigarea de suflete cu jocuri și alte lucruri pe care le facem în biserică, înlocuim rugăciunea cu joaca, înlocuim revărsarea Duhului Sfânt cu tot felul de mese de părtășie, cu tot felul de cântece, sporturi sau mai știu eu ce, ziua sfântă devine doar o altă zi de distracție. Nu e de mirare că și această temelie se surpă. Și când se surpă și această temelie a bisericii, ce poate face cel neprihănit? A treia instituție fundamentală pentru omenire este statul. Vrem sau nu vrem, statul influențează viața noastră. Vrem sau nu vrem, ceea ce hotărăsc alții ne influențează viața major. Vrem sau nu vrem, lumea în care trăim noi și mai ales țara în care trăim noi are o temelie surpată la capitolul acesta. Și ne întrebăm atunci de ce lucrurile merg așa cum merg, dar ce poate face un om neprihănit când este confruntat cu această surpare a unei temelii fundamentale pentru bunul mers al societății umane. Ca să nu mai vorbim de școli. Ca să nu vorbim de această temelie surpată. Dacă se surpă temeliile, ce pot să facă cei neprihăniți? Păi aș vrea să vă dau câteva idei la care să vă gândiți și pe urmă să faceți ceea ce credeți dumneavoastră de cuvință. În primul rând, să refuzi să accepți. Să refuzi nu într-un soi așa de vanitate și să negi că există așa ceva și să spui, nu e adevărat, temeliile sunt foarte sigure, nu sunt surpate, nu. Ci să refuzi să-ți pui încrederea în altcineva decât în Dumnezeu. Să refuzi să fugi la munți ca o pasăre și să crezi din toată inima că la Dumnezeu găsim scăpare. Lucrurile nu sunt atât de rele pe când ni se spun. Pentru că firea și cel rău ne conduc în direcția în care noi să renunțăm și să fugim și să nu câștigăm lupta aceasta, gândind că oricum n-avem nicio șansă. Priviți, vă rog frumos, la ceea ce face David. David nu spune, lucrurile nu sunt chiar așa de rele, lasă că nu e așa o problemă pe aici, pe acolo, poate mici, dar nu spune nici Domnul va purta de grijă și El va îndepărta toate problemele mele. Nici nu spune ceva de genul problemele mele sunt doar o lipsă a credinței mele. Nu spune nici lucrul acesta și nu spune nici măcar înțeleg de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă. Știu exact ce se întâmplă, știu exact ce să fac și unde să fac și când să fac, ce trebuie să fac ca lucrurile să meargă bine. Nu. El spune pur și simplu următorul lucru. La Domnul găsesc scăpare. În perioade de felul acesta, când temelile se surpă, avem mare nevoie să ne încredem în Dumnezeu. Pentru că o vreme mai necesară să ne manifestăm credința ca astăzi nu a fost, dar vor mai fi chiar mai mult decât atât. În vreme de criză, când se surpă temeliile, ce ar putea să facă cel neprihănit? Să nu uite niciodată că Domnul este în templul lui cel sfânt, că Domnul își are scaunul de domnie sus în ceruri, că ochii lui privesc și ploapele lui cercetează pe fiii oamenilor. Nu este timpul să refuzi să te implici. Nu e timp pentru război, e timp pentru credință. Nu e timp să tremurăm, ci e timp să ne încredem. Nu e o perioadă de timp în care să fugim, ci e un timp în care să refuzăm. Să refuzăm, să renunțăm. Dumnezeu spune că nu va fi niciodată ușor și numește viața de credință o luptă, un război. Și unul din lucrurile fundamentale pe care le spune Domnul Dumnezeu creștinului în mod deosebit se găsește în Efeseni, capitolul 6, cred că fiecare dintre noi intuind despre ce este vorba, în capitolul 6, începând cu versetul 10, citesc 10 și 11 și 12, 13 chiar. Încolo, fraților, întăriți-vă în Domnul și în puterea tăriei Lui, îmbrăcați-vă cu toată armura Lui Dumnezeu ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. De aceea, luați toată armura Lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Ce să faci atunci când se surpă temeliile? Ce să facă cel neprihănit? Să se înarmeze și să refuze să renunțe. Pentru că în final, frații mei, surorile mele, cei care ascultați această emisiune, trebuie să fim tari în credința în Dumnezeu și în puterea că El poate să facă lucrul acesta. Și punându-ne această armură a lui Dumnezeu, vom fi capabili, vom fi în stare să stăm înaintea celor care vor să facă rău. Pentru că așa cum am citit, noi nu trebuie să luptăm împotriva firii și a sângelui, ci împotriva stăpânirilor. Doar pentru că lucrurile sunt dificile, economic, spiritual, moral, nu trebuie să renunțăm. Doar pentru că se surpă temeliile și nu mai știm pe ce să ne bazăm, nu trebuie să renunțăm. Nu trebuie să renunțăm niciodată. Pentru că atunci când lucrurile sunt dificile, noi avem nevoie de credință în Dumnezeu, că El ne va ridica deasupra situației și vom putea, de ce nu, să reclădim aceste temelii. De asemenea, trebuie să refuzăm să tăcem. De prea multe ori am permis să ni se spună ce să spunem, ce să facem, de prea multe ori am fost intimidați și de prea multe ori ni s-a spus să tăcem, că e mai bine așa, religia e o treabă privată, că nu trebuie să fim sonori. Nu. Cred că ar trebui să fim mult mai preocupați în a-i plăcea lui Hristos decât a plăcea oamenilor. Și sunt atât de vocali cei care vorbesc despre lucruri urâte, despre lucruri nespirituale, despre lucruri pe care Dumnezeu le spune a fi altfel, iar noi nu. Poate că ar trebui să ne ridicăm vocea și să spunem ceea ce avem de spus ca să fim auziți. De aceea, cei mai mulți dintre noi ar trebui, dacă nu chiar toți, să refuzăm să tăcem când vine vorba despre Evanghelie, despre credința în Dumnezeu. Pentru că noi am primit această misiune extraordinară de a duce Evanghelia la toate neamurile, la toate popoarele, la toate limbile, în toată lumea. Nu doar că am primit permisiunea să facem lucrul ăsta, dar ni s-a dat poruncă să facem lucrul acesta. De aceea este treaba noastră cum își vor petrece oamenii veșnicia. Este treaba noastră să știm dacă familia noastră, prietenii noștri, vecinii noștri, colegii de servici, colegii de clasă sunt mântuiți. Și n-ar trebui să refuzăm, n-ar trebui să tăcem din gură, pentru că avem și permisiune și avem și poruncă și să ne asigurăm că nu cumva lucrul acesta va lipsi din viața noastră. De asemenea, trebuie să refuzăm să uităm unde este Dumnezeu. Versetul 4 este în templul Lui. Domnul și-are scaunul de domnie în ceruri. El nu a renunțat la domnia sa, chiar dacă pare a fi puțin mai distant, chiar dacă nu mai e atât de activ, atât de implicat în viața noastră, El este încă suveran și controlează întregul univers. El știe unde ești și ce faci și mai ales prin ce treci. Și la momentul potrivit, El va pătrunde în viață, va acționa în viața fiecăruia dintre noi. De asemenea, trebuie să refuzăm să uităm ceea ce vede Dumnezeu. Ochii Lui privesc și ploapele Lui cercetează pe fiii oamenilor. Interesant această expresie, ploapele Lui cercetează. De obicei, când vrem să ne uităm la cineva cu mai multă atenție, dar fără să fim așa evidenți și nepoliticoși, o facem printre ploape. Dumnezeu nu este indiferent de ceea ce se întâmplă lui David, spre exemplu. Și atunci El privește cu multă intensitate și cu multă atenție evenimentele și va acționa la vremea potrivită. Dumnezeu nu este mort, Dumnezeu nu este orb, El este foarte viu, dacă îmi permiteți licența aceasta, și foarte atent. De aceea să nu uităm niciodată unde stă Dumnezeu, ce vede Dumnezeu și mai ales ce face Dumnezeu, sau mai bine zis, ce trimite Dumnezeu. Versetul 5 spune, Domnul încearcă pe cei neprihăniți. Dumnezeu încearcă pe copiii Lui ca să-i curățească, să aducă ce este mai bun în ei, să scoată la iveală ceea ce este mai bun din ei, în timp ce cel rău încearcă să scoată ce e mai rău din noi. De aceea Dumnezeu ne trece prin astfel de văi ale umbrei morții, ca noi să învățăm să ne încredem în El și în același timp să fim curățiți de orice este deprisos și rău. Dar în același timp Domnul trimite peste cei răi cărbuni, foc și pucioasă. Noi am pierdut destul de mult ideea de teamă de Dumnezeu. Acest respect împletit, amestecat de teamă, reverență față de o ființă care ne este net superioară, total diferită și cu autoritate de plină asupra noastră. Dumnezeu a devenit mai mult un soi de tovarăș al nostru, prieten al nostru, bunicul acela din ceruri care ne scapă de păcatele noastre. Dar dacă citiți cu atenție Biblia, veți vedea că Dumnezeu este prezentat într-un cu totul și cu totul alt mod. Și aș vrea numai să vă citesc câteva versete din Sfânta Scriptură. În Evrei, capitolul 10, cu versetul 31, se spune un lucru interesant și aș vrea să-l citim împreună. Evrei 10, cu 31, grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Mai mult, Evrei 12 cu 29 spune de asemenea un lucru interesant, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Haideți să mai citim, vă rog frumos, 2 Tesaloniceni, capitolul 1, cu versetul 7, 8 și 9. Și să vă dea odihnă atât voi care sunteți întristați, cât și nouă la descoperirea Domnului Iisus din cer cu îngerii puterii Lui într-o flacără de foc ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu și pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o pierzare veșnică de la fața Domnului și de la slava puterii Lui, versetul 10, când va veni ziua aceea ca să fie proslăvit în sfinții săi și privit cu uimire în toți cei ce vor fi crezut. Această descriere și multe altele din Scriptură ar trebui să ne dea de gândit cu privire la raportarea noastră față de Dumnezeu. De aceea să refuzăm, să uităm, să ne odihnim, așa cum spune versetul 7 din Psalm 11, căci Domnul este drept, iubește dreptatea și cei neprihăniți privesc fața Lui. Având în minte lucrurile acestea, când temeliile se surpă, când toate în jurul nostru sunt rele, când cei răi își încordează arcul, își potrivesc săgeata pe coardă ca să tragă pe ascuns celor cu inima curată, ce să faci? Să fugi? Să baci capul în nisip ca struțul? Ce să faci? Când se surpă temelile, ce să facă cel neprihănit? Poate că ar trebui să luăm în calcul aceste lucruri. Să refuzăm, să renunțăm și să tăcem. Să ne aducem aminte unde stă Dumnezeu, ce vede Dumnezeu și ce face Dumnezeu. Dar să nu uităm niciodată să ne odihnim știind că Dumnezeu ne iubește și are grijă de fiecare dintre noi. De aceea, până data viitoare, dacă aveți senzația că temeliile se surpă, ce să faceți? Să nu uitați să refuzați, să vă aduceți aminte și să vă odihniți. Domnul va purta de grijă.